บ่อยครั้งเรื่องศาสนาและการเมืองเป็นสิ่งต้องห้ามในการพูดคุยกันทั้งที่คุณเป็นเสรีภาพขึ้นบนขั้นพื้นฐานและตรงตามหลักการมีส่วนร่วมทั้งศาสนาและการเมืองผมอยากกราบเรียนถามท่านว่าถ้าท่านสามารถฝากแนวคิดเชิงนโยบายทางการพัฒนาพุทธศาสนาให้กับพรรคการเมืองท่านจะฟังในโอ้คงไม่ปังอาจคืออาตมามีความคิดอย่างนี้ว่าตอนเรียนหนังสือมีเจอคำพูดของนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสที่เชื่อพาสกาลที่ชอบมากนะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษคำบอกว่า all of mankind's problems arise because he cannot be alone with himself in a room ก็คือปัญหาของมนุษย์ทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้เอคำเสนอของอาตมาว่าใครจะสมัครส.ส.หรือใครจะเป็นส.ส.ต้องเข้าไปอยู่ในห้องว่างห้องหนึ่ง3 ชั่วโมงโดยไม่มีโทรศัพท์ไม่มี iPad ไม่มีเครื่องบันเทิงไม่มีหนังสือไม่มีสมุดเขียนแล้วก็ห้ามหลับให้อยู่กับตัวเอง3 ชั่วโมงถ้าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนเนี่ยจะเป็นใช้เวลา3 ชั่วโมงเองเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเราคืออย่างไรเป็นอะไรก็จะทำให้ความน่าจะทำให้ความเชื่อมั่นในตัวเองความคิดเปลี่ยนไปได้บ้างก็ส่วนมากถ้าคนไม่มีอะไรกระตุ้นจะหลับนะก็เลยจะต้องบังคับไม่ให้หลับอยู่กับความจริงของตัวเอง3 ชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่คิดขึ้นมาแต่เรื่องอื่นก็คือไอ้เรื่องที่ห้ามพูดเรื่องศาสนาการเมืองอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักของชาวตะวันตกอีกแล้วเพราะในอารยธรรมตะวันตกศาสนาคือความเชื่อและเมื่อความเชื่อไม่ตรงกันมันไม่มีที่จะพูดได้คือต่างคนต่างยืนยันสิ่งที่เชื่อไม่มีใครจะเชื่อเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาเพราะการแลกเปลี่ยนและการพูดคุยกันนั่นก็เป็นการนั่นก็เป็นการเสียเวลาและสองก็เป็นมันก็ทำให้เกิดการทะเลาะกันแต่ศาสนาพุทธเราไม่ใช่ว่าต้องเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าให้หลักในการพัฒนาชุมชนให้มีความสงบร่มเย็นมากขึ้นอย่าง ข้อหนึ่งที่พุทธองค์ทรงย้ำมากก็คือพฤติกรรมของผู้ใหญ่ย่อมส่งกระทบต่อผู้น้อยอยู่เสมอถ้าหากว่าผู้ใหญ่ทุจริตอย่าไปหวังเลยว่าผู้น้อยจะสุจริตคือต้องผู้เป็นในสมัยก่อนผู้เป็นมหากษัตริย์หรือผู้เป็นผู้นำในบ้านเมืองต้องเป็นตัวอย่าง ที่ดีและสองที่พุทธองค์วิเคราะห์ว่าสาเหตุปัญหาความวุ่นวายในสังคมความเปลี่ยนเปลี่ยนและปัญหาก็คือไอ้ความไม่ยุติธรรมในสังคมหรือการช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนโดยเฉพาะในคนจนขาดปัจจัย4ในการถือว่าไม่มีหลักที่ว่ามมีเงินมีทองมากเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่พุทธองค์บอกว่าหน้าที่ของรัฐในสมัยก่อนคือมหากษัตริย์ก็ต้องดูแลทุกคนในประเทศให้มีปัจจัย4เพราะถ้าขาดปัจจัย4นี้ความเจริญในธรรมเกิดไม่ได้นั้นในการจัดระบบสังคมให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยสมควรมีอาหารการกินมียารักษาโรคในยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของสังคมที่สงบได้ถ้าคนขาดปัจจัย4เมื่อไหร่นะหนึ่งก็ไม่มีความสุขสองจะสุดจริตได้ยากหรือว่าถ้าไม่ถึงกับทุจริตก็จะเป็นหนี้เป็นสินอันนี้เราอาตมาว่าใช่เลยนี่ลองคิดดูสิว่าถ้าสมมติว่าเราทำนาหรือว่าทำงานกรรมกรวันละ300บาทสมมติแล้วก็จะขยันมันเพียรขนาดไหนจะเก่งทำงานเก่งขนาดไหนนี่ไม่มีทางที่รายได้จะเกิดนั้นได้แล้วสมมติว่าลูกเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขามียายานี่ต้องจ่ายเดือนละ5,000เดือนละ10,000แล้วจะทำยังไงฮะใช่ไหมถ้าต้องซื้อและไม่มีกำลังซื้อแล้วในกรณีที่ เราไม่มีสตางค์แล้วก็มี เรื่องหนักในครอบครัวเนี่ยต้องจะมีใครกี่คนที่จะรับรองได้ว่าไม่ทุจริตเป็นอันขาดบางทีความรักลูกบางทีก็มีกำลังเหนือศีลธรรมสำหรับคนส่วนใหญ่นั้นในการสร้างสังคมที่จะเจริญในธรรมได้พุทธองค์ไม่เคยมองข้ามความสำคัญของวัตถุแต่ถ้าความถ้าสังคมไม่ให้เกียรติหรือไม่ให้ความยุติธรรมกับคนยากจนและคนรวยเอาเปรียบคนยากจนเนี่ยสุดท้ายสังคมก็พังคนรวยก็ได้ผลประโยชน์ในระยะหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ sustainable อันที่เราคงเห็นได้จากทั่วโลกมันจะเป็นปัญหาถ้าดูจากอเมริกาก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ อย่างที่อเมริกาวันนี้ก็จะมีคุณครูสไตรค์กันทุกปีเพราะคนอเมริกันโดยเฉพาะคนมีสตางค์ไม่ยอมเสียภาษีเพราะนั้นรัฐก็ไม่มีเงินแล้วรัฐไม่มีเงินก็ต้องตัดงบประมาณที่ไหนต้องตัดงบประมาณในโรงเรียนในของคุณครูร่างคุณครูและแถมไม่มีเอาตัวรอดไม่ได้แล้วจากเงินเดือนที่รัฐให้ลาออกปีหนึ่งเป็นแสนแล้วที่ทำก็ตอนนี้ก็ต้องแบบสไตรค์กันจึงจะ ได้เงินเดือนพอจะเอาตัวรอดได้ นี่พอรัฐไม่ยอมให้เงินกับระบบโรงเรียนของรัฐโรงเรียนของรัฐก็มีปัญหามากและคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนของรัฐในอเมริกาก็ต่ำในเมื่อเป็นอย่างนั้นไอ้เรื่องความไม่แปลกใจที่การรังเกียจของต่างชาติและความรุนแรงความไอ้ปัญหาสังคมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะคน ทุกวันนี้ไอ้ยาเสพติดที่ทำลายสังคมอเมริกันไม่ใช่พวกเฮโรอีนหรืออย่างเดิมก็เป็นไอ้พวกยาแก้ปวดพวกออกซิคอนทินอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นเอพิเดมิกเลยแต่ตอนหลังนี่รัฐบาลก็พยายามห้ามไม่ให้หมอจ่ายยาตัวนี้เพราะมันรุนแรงมากแต่พอโยมพอชาวบ้านไม่สามารถได้ยาตัวนี้ได้แล้วก็เลยต้องหาเฮโรอีนทดแทนก็เลยตอนนี้คนที่ติดเฮโรอีนติดยาเสพติดในอเมริกาไม่ใช่คนที่เราอาจจะเคยคิดว่านี่พวกติดยาเสพติดจะเป็นพวกชาวบ้านคนทำงานแม่บ้านเพราะนั้นสังคมอเมริกามีปัญหามากมายแต่ถ้าจะอาจจะนี่อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่ว่าแต่มุมมองของอาตมาก็คือสังคมไม่ค่อยยุติธรรมกับคนจนไม่ค่อยช่วยคนจนแล้วก็ต้อง ความแตกอย่างเช่นถ้า50ปีที่แล้วถ้าเทียบเงินเดือนของ CEO บริษัทกับคนทำงานถ้าเงินเดือนของ CEO อาจจะมากกว่าคนทำงาน30เท่าตอนนี้ก็หลายร้อยเท่านั้นคนจนก็จนลงคนรวยก็รวยขึ้นสุดท้ายมันก็เป็นปัญหาซึ่งพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญกับเรื่องปัจจัย4นะบอกว่าใครจะรวยจะจนยังไงก็ไม่ว่าแต่ว่าถ้าต้องการให้สังคมมั่นคงอย่าให้มีช่องว่างมากระหว่างคนรวยคนจนแล้วก็อยากให้ทุกคนอย่างน้อยมีพื้นฐานของชีวิตที่จะเจริญในธรรมคือปัจจัย4อันนี้เรื่องนโยบายทางการเมืองเท่าที่ในความเห็นของอาตมาโอ้มีเรื่องต่อการที่ทำให้การเมืองมีเนื้อหาและการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมน่าจะเป็นสิ่งที่ดีจะทำให้บ้านเมืองสงบสุขท่านคิดว่าควรจะให้ปฏิบัติตามธรรมหมวดไหนที่จะแก้ปัญหาได้เป็นก็มันก็ยากหรอกแค่ให้คนอยู่ในศีลในธรรมก็ยากอยู่แล้วก็เอาที่พูดเมื่อกี้นี้เป็นคำตอบเนี่ยนี่คือหลักที่อาตมาเห็นว่าสำคัญเรื่องการคือถ้าจะให้เป็นพุทธมากขึ้นเนี่ยต้องเน้นที่ values คืออยากให้เรียกว่าคุณค่าหรือ Buddhist values มีความสำคัญมากขึ้นอย่างเช่นเราต้องการสังคมแบบไหนสังคมพุทธจะเป็นสังคมแบบไหน ตมาว่าเราถ้าผู้ว่าสงบสุขนี่มันไม่รู้จะทำให้เกิดขึ้นได้ยังไงแต่ถ้าเอาลักใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็น learning society อันนี้ก็คือเหมือนกับถ้าจะพูดเป็นภาษาทั้งโลกเป็น branding หรือว่าเป็นเอกลักษณ์หรือว่าเราสิ่งที่เราต้องการถ้าเป็นพุทธนี่เราเป็น learning society เราให้ความสำคัญกับการเรียนรู้กับการพัฒนาทั้งด้านบุคคลในด้านชุมชนเชื่อมั่นในความสามารถของมนุษย์ในการพัฒนาคนด้วยความขยันหมั่นเพียรความอดทนเป็นต้นนั้นในอาตมาว่าถ้าเราตั้งนี้เป็นหลักว่าเอสังคมพุทธน่าจะเป็นสังคมที่เน้นที่การเรียนรู้เป็นสังคมเรียนรู้มันก็น่าจะดี หนูอยากทราบว่าเราตายไปจะไปที่ไหนคะไปวัดแล้วเรามีหลักฐานไหมคะว่าทำไมตายไปแล้วถึงได้ไปที่นั้นโอ้โหคือทุกอย่างมันเป็นหรือว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสมมติว่าถ้าเราคนสมมติว่าคนชอบเล่นการพนันใช่ไหมชอบเล่นการพนันแล้ววันใดวันหนึ่งจะไปกรุงเทพกรุงเทพของคนนี้ก็เกิดที่ไหนนะมันจะมีการเล่นการพนันเขาจะมองกรุงเทพว่าเป็นที่เล่นการพนันอันยิ่งใหญ่ของประเทศแล้วสนใจไปที่การเล่นการพนันที่ว่าสนุกที่สุดดีที่สุดถ้าเป็นคนชอบเข้าวัดจะไปกรุงเทพโอ้อยากไปวัดพระแก้วอยากไปวัดโพอยากไปเที่ยววัดนั้นวัดนี้มันเป็นคนชอบวัดถ้าคนไม่ชอบซื้อของโอ้เข้ากรุงเทพนี่โอ้อยากจะไปห้างเซ็นทรัลอยากไปห้างอะไรไอคอนอยากไปห้างอะไรใหม่ๆคือกรุงเทพเมืองเดียวแต่ว่าคนเข้าเนี่ยเพราะความคิดความต้องการความชอบความพฤติกรรมเคยชินเป็นอย่างนี้สิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาสัมผัสแต่ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทำอะไรเราพูดอะไรเราคิดอะไรเหมือนก็เป็นการสร้างร่องหรือการตกร่องถ้าหากว่าจิตใจยินดีในความหยาบในสิ่งในการเปลี่ยนคนอื่นกันหรือว่าเอาแต่เงินว่าทองว่าชื่อเสียงเป็นหลักจิตใจก็หยาบถ้าตายแล้วก็ต้องไปอยู่ที่หยาบถ้าจิตใจดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีนำใจต่อคนอื่นจิตใจละเอียดร่างกายไม่มีแล้วเนี่ยความละเอียดก็ต้องหาความละเอียดมันก็หาที่มันเหมาะกับเราเหมือนก็ยังว่าคนเข้าเมืองคนชอบซื้อของก็ไปที่ห้างสรรพสินค้าคนที่ชอบเล่นการพนันก็ไปที่เล่นการพนันมันก็จะมีความดึงดูดแล้วแต่เหตุปัจจัยที่เราเคยสร้างมาตายแล้วก็เหมือนกันจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายมันก็จะไปที่เกิดในที่เหมาะสมกับจิตใจที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายแต่จิตใจสงบมันก็จะไปที่เหมาะกับคนสงบมันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยหนูอยากทราบว่าถ้าเรานั่งทับมดแต่เราไม่ได้เจตนาให้มดตายเราจะบาปไหมคะคือบาปหรือว่ากรรมดีกรรมชั่วขึ้นอยู่กับเจตนาว ราะนั้นถ้าเราทำอะไรแล้วก็มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยตายโดยเราไม่ตั้งใจแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นบาปกรรมแต่อย่างไรก็ตามก่อนจะนั่งหรือจะอะไรถ้าเราเช็คดูก่อนว่าอันนี้มันมีรังมดอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าสมควรจะนั่งหรือเปล่าคือจะต้องมีความระมัดระวังความไม่ประมาทไปด้วยแต่ไอ้ตัวบาปขึ้นอยู่กับเจตนาผมอยากทราบว่าท่านสามารถถอดจิตได้ไหมครับทำให้ดูหน่อยครับแล้วถ้าถอดจิตนี้จะเห็นได้เหรอทำให้ดูแล้วเราจะดูได้เหรอถึงจะทำได้แล้วพระก็ทำอย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ใช่ไอ้เรื่องการปันเทิงแล้วก็พุทธองค์ก็ทรงห้ามเคยมีพระที่อวดความสามารถอย่างนี้คือเขาจะมีการแข่งขันระหว่างนักบวชศาสนาต่างๆเอาบาตรไม้จันไว้บนเสาสูงๆแล้วก็ให้ปีนขึ้นไปเอาลงใครเอาลงก็ชนะอันนี้มีพระรูปหนึ่งหอกขึ้นมาหอกขึ้นไปเอาบาตรลงมาเลยชนะทุกคนก็โอ้โหพระในพุทธศาสนาเก่งจังแต่พระพุทธองค์ทรงตักเตือนทำอย่างนี้ไม่ได้มันน่าเกลียดไม่สมควรและพุทธองค์ไม่ต้องการให้คนนับถือพุทธเพราะความตื่นเต้นในอิทธิฤทธิปฏิหารมันเป็นความงมงายแล้วบอกว่าไอ้การแสดงอย่างนี้พวกเล่นกลก็ทำได้มันก็มันไม่ใช่ว่าจะเป็นของจริงเสมอไปแล้วก็ไม่ควรจะเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างนั้นแล้วมีความสามารถพิเศษมีอะไรเป็นภูมิธรรมเนื้อคนธรรมดาเรียกว่าอุตรีมนุสธรรมห้ามเปิดเผยให้คารวาสอะไรจะอะไรนะถอดจิตได้เป็นไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าน้อยคนที่ทำได้แล้วเราไม่รู้จะทำเพื่ออะไรถ้าถอดจิตได้นี่มันจะถอดไปทำอะไรฮะอะอดีตโอ้มันจะผมอยากถามว่านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าครับก็พระพุทธเจ้าเคยยิบใบไม้ขึ้นมาและถามพระสาวกว่าใบไม้ในมือกับใบไม้ในป่าอันไหนมากกว่ากันพระสาวกก็ตอบว่าใบไม้ในป่ามากกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงตรัสรู้มากมายกายกองเหมือนใบไม้ในป่าแต่สิ่งที่นำมาสั่งสอนก็เหมือนใบไม้ในมือนี้นิดเดียวคือสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตหรือการบรรลุธรรมนั้นเราถามว่าเราใบไม้ในกำมือพุทธเจ้าคืออะไรก็คือคำสั่งสอนในพระไตรปิฎกดังสิ่งที่พุทธองค์กล่าวถึงในพระไตรปิฎกว่าหนึ่งต้องเป็นความจริงสองที่เป็นความจริงที่ควรจะรู้นะถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกในพระสูตรคำสอนพุทธเจ้า พุทธองค์ก็กล่าวถึงสวรรค์นรกบ่อยครั้งนั้นเราก็ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้แต่นี้ก็เป็นเหตุผลสนับสนุนให้เราเชื่อด้วยปัญญาแต่สิ่งที่เราไม่รู้เองไม่เห็นเองไม่ต้องเชื่อ 100% แต่ว่าไอ้พระพุทธเจ้าและผู้ที่เรียกว่าถอดจิตได้หรือว่าอะไรจิตได้ทุกท่านท่านก็ยืนยันว่ามีจริงแต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้ก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่าไม่รู้ถ้าใครถามว่าเราไม่รู้แต่ว่าเราเชื่อไว้ก่อนดีกว่าแต่พุทธองค์ก็ว่าการสวรรค์นรกไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าตกนรกนิรันดรขึ้นสวรรค์นิรันดรถึงไม่ว่าจะเวลาจะยาวนานแต่พอกรรมหมดแล้วถ้ากรรมดีผลกรรมดีหมดแล้วผู้ที่เคยอยู่สวรรค์ก็ตกจากสวรรค์กลับมาเกิดในภพภูมิอื่นถ้าผลบาปกรรมหมดแล้วผู้ที่เคยตกนรกก็ขึ้นจากนรกแล้วว่ามีการวินวายได้เกิดผมอยากทราบว่าวิญญาณทำอะไรเราได้บ้างครับวิญญาณแปลว่าผีใช่ไหมถ้าวิญญาณตามหลักพุทธศาสนาตาเห็นรูปนั้นก็คือวิญญาณหูได้ยินเสียงก็เป็นวิญญาณจมูกได้กลิ่นก็เป็นวิญญาณลิ้นได้รสก็เป็นวิญญาณกายก็ได้สัมผัสก็เป็นวิญญาณจิตคิดอะไรก็มีเป็นวิญญาณอันนี้ก็เป็นวิญญาณที่เรารู้เองได้ถ้าวิญญาณที่เป็นผีในความหมายทั่วไปอาตมาไม่เคยได้ยินเลยว่าผีเคยหรือวิญญาณเคยทำอะไรกับคนได้ขนาดอยู่ในวงการนี้โดยเฉพาะอันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเคยได้ยินคนเห็นบ้างเห็นนั่นก็เป็นตมาว่าที่เห็นก็เป็นอุปทานทั้ง 90% ที่เหลืออยู่บ้างมันก็อาจจะพบเป็นได้แต่ว่าเขาแค่นั้นมันก็ทำอะไรเราไม่ได้บางทีเขาขอส่วนบุญเราก็แผ่เมตตาแล้วก็จบเรื่องไปอยากให้ท่านอธิบายกิจในอริยสัจรู้ละแจ้งเจริญคู่ใช้กับมรรคแปดมันไม่ใช่คู่กับมรรคแปดมันคู่กับอริยสัจสี่คืออริยสัจคือทุกข์เป็นสิ่งที่เรามีกิจต้องกำหนดรู้อย่างถ้าเราโอ้วันนี้ฉันทุกข์เหลือเกินอันนั้นไม่ใช่การรู้ทุกข์เพราะยังมีความหลงว่าเราคือทุกข์ของเราแต่ถ้ารู้สภาวะที่เป็นทุกข์กำหนดรู้ว่านี่คือทุกข์อันนี้ก็คือการทำกิจในอริยสัจข้อแรกข้อที่สองสมุทัยคือตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากที่เกิดขึ้นในเมื่อจิตไม่รู้ความจริงเรียกว่ามีอวิชชาท่านตัณหาเหล่านี้ต้องละต้องปล่อยวางนี่การดับทุกข์โดยสิ้นเชิงมีได้ดังเราก็ต้องเข้าถึงเราก็ต้องทำให้แจ้งแต่จะทำให้แจ้งได้อย่างไรแล้วก็ด้วยการเจริญมรรคมีองค์8เพราะถ้าเราพูดอีกนายหนึ่งเนี่ยเราเจริญ หมักองค์แปดเพื่อรู้ทุกตามความเป็นจริงเพื่อละเหตุให้เกิดทุกและเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหนูอยากทราบว่าในอดีตพระอาจารย์ชอบทำอะไรมากที่สุดเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะชอบทำอะไรมากที่สุดตอนวัยรุ่นก็ชอบอ่านหนังสือและชอบเล่นฟุตบอลรู้สึกสองอย่างนี้เป็นหลักแล้วก็ชอบดูละครดูภาพยนตร์แล้วก็เล่นละครด้วยบ้าง เป็นนักแสดงก็เหมือนเด็กทั่วไปชอบเดินทางหาประสบการณ์ชีวิตการที่ลูกติดเกมเป็นสมาธิไหมครับผมเห็นเขาตั้งใจมากทำยังไงให้กลายเป็นสมาธิคือการที่เราใช้ลมหายใจเป็นต้นเป็นที่กำหนดของจิตในเวลาทำสมาธิเพราะไม่มีอะไรน่าสนใจในลมหายใจไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีอะไรชวนให้ดูชวนให้สนใจเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมีสติอยู่กับลมหายใจก็ต้องฉลาดด้วยต้องมีสติด้วยต้องตั้งใจด้วยคือมันเป็นสิ่งท้าทายแต่ถ้าเราอยู่กับทีวีกับหนังกับเครื่องบันเทิงต่างๆรอจนกระทั่งจนถึงเกมต่างๆมันจะมีเสียงสะท้อนมีการกระตุ้นเป็นระยะซึ่งเราไม่ได้ทำความเพียรอะไรที่จะต้องอยู่ตรงนั้นมันเป็นกระแสเราเมื่อมันลอยตามกระแสของมันจริงอยู่ในเกมที่มีการท้าทายก็ต้องใช้ความอดทนและความตั้งใจและก็จะเป็นสิ่งที่ดีไปถ้าสู้ก็สู้ใจสู้แล้วก็เป็นอดทนบ้างอันนี้ก็เป็นข้อดีแต่เอการที่จะอยู่กับเกมในเวลานานจนลืมการกินข้าวลืมอย่างอื่นอันนี้ไม่ใช่สมาธิมันเป็นคนละเรื่องกับสมาธิเพราะในการฝึกสมาธิเราต้องการให้รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจรู้จักป้องกันรู้จักปล่อยวางรู้จักพัฒนามันก็เป็นวิชาชีวิตหลายอย่างที่เราจะเรียนรู้ในระหว่างการทำสมาธิซึ่งในการเล่นเกมก็ความเข้าใจในวิถีของจิตความเข้าใจในเรื่องของจิตของอารมณ์อะไรพวกนี้ไม่มีแต่การที่จะทำอะไรสักอย่างนะครับสู้เอาจนกระทั่งชนะอันนั้นก็เป็นข้อดีไปก็ไม่ถึงกับเสียหายทีเดียวแต่ต้องใช้ การนั่งสมาธินานๆของเด็กๆจนอาจทนไม่ไหวกลายเป็นสิ่งไม่ถูกใจและไม่ถูกต้องของผู้ใหญ่เนื่องจากไม่เรียบร้อยถ้าหากปรับเป็นกิจกรรมให้เคลื่อนไหวเป็นชิ้นจะช่วยได้ไหมครับตามหลักสติปัฏฐาน4ไม่น่าจำกัดเฉพาะนั่งสมาธิก็ค่อนข้างเห็นด้วยในโรงเรียนก็มีการพัฒนาอย่างนี้แล้วก็มีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวก็ได้ทดลองหลายอย่างไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนนะก็ไม่ใช่ว่าจะให้นั่งสมาธินานๆอันนี้อย่างแม้แต่ในค่ายนี้ก็ตอนนี้จบป.6แล้ว6ปีก็รวมถ้าเคยอยู่อนุบาลมาก่อนก็หลายปีแล้วก็ถือว่าถ้าวันหนึ่งสองสามครั้งให้นั่งถึง30นาทีก็ไม่น่าจะเลือวิสัยแต่โดยปกติจะไม่เน้นในการนั่งหลับตานานๆเพราะคุณครูก็ทดลองหลายวิธีที่จะให้เด็กเกิดฉันทะความพอใจในการภาวนาแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นมารของคนรุ่นใหม่ที่ถ้าไม่ชนะก็จะเป็นเหยื่อตลอดชีวิตคือความขี้เบื่อแล้วก็ไม่มีถ้าไม่มีการฝืนความรู้สึกแล้วไม่คิดจะชนะตัวนี้มันก็ยากที่จะเจริญแต่ว่าทำเฉพาะในเมื่อมันชอบมันสนุกไม่ชอบไม่สนุกไม่ทำอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดในชีวิตตลอดไปนั้นในการนั่งสมาธิก็เป็นกิจกรรมเพื่อชนะนิสัยความขี้เบื่ออย่างหนึ่งนูอยากทราบว่าการโกหกเพื่อรักษานำใจผู้อื่นหรือปกปิดความลับเช่นเพื่อนของเรามีความลับที่เข้ามาบอกเราเมื่อให้เพื่อให้เราช่วยก็จะทำยังไงดีครับไม่โกหกแต่ว่านี่ถ้าเราเป็นต้องการจิตใจที่เข้มแข็งนี่เราจิตใจที่เจริญต้องไม่โกหกไม่ว่าเหตุผลใดๆแต่ถ้าพูดความจริงจะทำให้เขาเสียใจเราก็ต้องใช้สติปัญญาของเราว่าพูดยังไงเพื่อจะรักษานำใจแต่ไม่โกหกโกหกก็ง่ายพูดความจริงให้เขาเสียใจก็ง่ายแต่ผู้มีปัญญานั่นแหละที่จะเก่งขนาดที่รักษาได้ทั้งสองอย่างว่าหนึ่งเห็นใจเขารักษาน้ำใจเขาแต่ไม่โกหกเรื่องการโกหกโดยอ้างว่าเป็น white lie หรือเป็นเรื่องเล็กน้อยเราก็ต้องระวังเพราะว่าคนเหล่านี้ชอบเข้าข้างตัวเองบางทีเราครั้งแรกนี่เราอาจจะอ้างว่าที่ไม่พูดความจริงก็เพราะเกรงใจเขากลัวเขาเสียใจแต่นานๆเขาอาจจะกลายเป็นว่าเราไม่พูดความจริงเพราะว่าเขินเพราะว่าอายเพราะว่ากลัวเขาจะไม่รักกลัวเขาจะไม่เคารพกลัวเราจะเสียผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งคือเหตุผลในการโกหกก็จะเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละน้อยโดยเราอ้างว่าเป็นการรักษาน้ำใจทีนี้เราอาจจะมั่นใจว่าที่พูดเท็จนั้นก็โดยความหวังดีต่อเขาแต่ไม่แน่บางทีค คนที่เราโกหกตอนหลังเขารู้ว่าเราพูดเท็จเขาจะเสียความไว้วางใจในตัวเราใช่ไหมหรือว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่ยอมโกหกในบางกรณีถ้าเราเขาพูดอะไรเราก็วางใจสบายใจไม่ได้ถ้าเป็นคนสงสีนหรือว่าเขาพูดยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ต้องสงสัยสบายใจแต่ถ้าเรารู้ว่าเพื่อนคนนี้นะในบางครั้งบางคราวก็ยอมโกหกบ้างถ้าเห็นว่าสมควรจะโกหกความสบายใจแล้วมันหายไปความไว้วางใจก็หายไปนั้นการในบางเรื่องที่เป็นความลับของเพื่อนเราไม่ต้องพูดอะไรเลยว่าเราไม่ขอโทษเราไม่สะดวกจะพูดเรื่องนี้มันเป็นความลับไม่ต้องโกหกดีกว่าเป็นอันว่าจบคำถามหมดเลย
หันธรรมยังธรรมาคาถาสาธุกรังทัตถามาสิสาธุสาธุสาธุอนุโมท
านเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่นิทานอะไรแต่มันเป็นเรื่องภาษามีใครรู้ชื่อเดิมของอาตมาไหมชื่อเดิมชื่อเดิมของอาตมาชอนชิวตันShAUN แล้วก็CHIVRTON คำว่าชิวเนี่ยรากมาจากคำว่าเชเวอร์เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าแพะทอนเทียวเองไปเมืองแพะคนมาจากเมืองแพะแล้วในภาษาอังกฤษออกเสียงชอนเป็น SH ชออกเสียงชิวตันเป็นชนี่ก็ตรงกับชอช้างของภาษาไทยSH ก็ไม่มีในภาษาไทยแต่ตอนหลังทุกวันนี้คนไทยพูดชอช้างไม่ชัดชอช้างนี่จะหายในขณะที่ช้างตัวจริงกับมีมากขึ้นตอนนี้เขาใหญ่ตอนนี้ก็เห็นว่ามีช้างมากขึ้นแต่ตัวชอช้างนี่จะสูญพันธุ์ไปแล้วทีนี้ที่จริงเนี่ยก็บอกว่าเป็นธรรมดาของภาษาแล้วเป็นเรื่องวิวัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงของภาษาในการที่เราออกเสียงไม่เหมือนคนสมัยก่อนแต่อาตมาถึงอยากจะเตือนว่าในภาษาไทยอย่างเช่นเมื่อวานนี้เชิญให้ทุกคนกราบอะไรอย่างเงี้ยก็แทนคำว่าเชิญก็กลายเป็นเชิญไปแล้วไปเชียงใหม่ไม่ได้ไปเชียงใหม่แล้วก็ไปตรวจสัมภาระก็เป็นเช็คตรวจสัมภาระตัวชอช้างนี่จะหายไปโอเคในผู้ภาษาไทยนี่ก็แล้วแต่ใครอยากจะออกเสียงอย่างไรแต่ต้องเข้าใจว่าเวลาพูดภาษาอังกฤษนี่ CH กับ SH แทนกันไม่ได้เป็นคนละเรื่องกันจะทำให้การพูดภาษาอังกฤษยิ่งไม่ชัดเลยนั้นการที่ระมัดระวังในการออกเสียงให้แตกต่างระหว่างชอกับชออย่างไม่งั้นอาตมาก็กลายเป็นชอนชิวตันแทนที่จะเป็นชอนมาจากเมืองแพะก็กลายเป็นชอนมาจากเมืองตัวสันเข้าใจไหมระวังเรื่องการออกเสียงนะโอเคไม่มีแค่นี้จบเชิญไปพักผ่อนกันเลย